Sperot jau pirmo soli Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pils dārzā, uzreiz var pamanīt vīnogas, kas stiepjas gar pils sienu. Tās muzejam reiz dāvinājas selekcionārs Gunvaldis Vēsmiņš. Savukārt, pietuvojoties garšaugu un ārsniecisko augu iekoptajām dobēm, pirmais, ko dārzniece Taiga Bērziņa aicina noglāstīt, ir divkociņš. Tas agrāk audzis gandrīz pie katras latviešu mājas un nesas svētību mājiniekiem. Divkociņam būtu jāaug katra pirtnieka dārzā. Tas dziedē un var arī palīdzēt atklāt franču kulinārijas noslēpumus.
Patreiz ir 47 vienības mums garšaugu dārzā, sākot ar vecmāmiņas divkociņu un lupstāju. Ārsniecisko lupstāju, ehināciju, ja, nu, tas ir tauriņiem, te jau, kad brauc ārzemnieki mums, ja, tad, nu, abrīnojam, viņi var uz ceļiem un viņi var skatīties un fotografēt, ja, jo ehinācija ir tas zieds augs, kas, nu, patīk tauriņiem, kamenes, mums ir ļoti daudz kameņu, šodien nav, bet nu, tad, kad ir, tad ir ļoti patīkam ar viņiem te skatīties, kā viņas te darbojās.
Lavanda vēl mēģina ziedēt, skatos lavanda, vēl zied, jā.
Lavanda vēl mēģina ziedēt, jā, nu, tad interesants, ka šogad ir, tas ir Meksikas estragons, tas dzelteniem ziediņiem sīkiem, jā, nu, viņi ir sīkziet samten, būtībā, jā, latīniskais tagete. Viņi ir līdzīgi kā estragonam, mums ir arī krievu estragons man ir, bet tas nav tik smaržīgs, franču estragons ir īstais, ko izmanto. Nu, nākošā gadā mums būs arī abi estragoni.
Dārza veidošana sākusies pirms 12 gadiem, taču ik pa laikam te parādās arvien jauni augi, arī tādi, kas aug sauvaļā, piemēram, vērmele.
Pelašķīši, jā, tur ir vērmele jau arī jau ir, jau. Kaķu mētra ir divas šķirnes ir balta un zila. Kaču mētra ir, nu, un tad te jau vērmels jau var redzēt, kur jau ir atceļojušas, ja, un pavasarī tik tiešām cilvēki, kad atnāk, man ir sasējušās, un es dalu viņas, ja, un ja cilvēkiem, kas interesē, nav problēmu, varam dalīties, ja, un šitas arī paši ir sasējušies, tā kā pavasarī te būs stādiņu daudz.
Muzeja darbinieki lepojas arī ar saviem violetajiem kartupeļiem. Vairāk par dārza ideju stāsta Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pils projekta nodaļas vadītāja Ieva Rupenheite.
Ir jau cilvēki, kuri uz vairāk uzrunā tās dzīvās lietas, un man liekas, ka dārzs ir tā lieta, kas atdzīvina jebkuru interjeru, digitālo un tamlīdzīgu ekspozīciju. Protams, līdz Rundāles pilī mums ir tālu, un tas arī nav mūsu mērķis, bet pie Livonijas ordeņa pils tāds četros tādos laukumiņos garšaugu dārzs ir jau, nu jau jāsaka, 10 gadus pilnīgi noteikti. Tāda zināma sasaiste ir arī ar muzeja publiskajiem pasākumiem, kuros ik pa laikam nonāk kādas veltas no šī dārza. Piemēram, mums ir bijuši Ziemassvētku darbnīcas pasākums, kur mēs vāram cigoriņu kafiju, kas ir audzēta dārzā, un cepam violetos kartupeļus, kas ir no 18. Gadsimta šķirne. Tā kā, un arī, nu, dodam zinām ieguldījumu šīs šķirnes izplatīšanā, jo cilvēkiem ļoti patīk tādas neparastas lietas un ļoti daudz aizstiep uz savām mājām un dārziņiem sēklē kartupelīšas.
Katru gadu tiek sagatavots īpašas norādes latviešu un latīņu valodās, lai cilvēki varētu atšķirt augus un tos tuvāk iepazīt, stāsta Ieva.
Un šogad mēs arī sagatavojām tādu, tā kā, pils dārza augu ceļvedi. Nākamgad droši vien būs atkal kaut kādas tur izmaiņas, bet nu pamatni jau mums ir sagatavot, kur ir par katru augu, kas ir redzams dārzā, ir arī neliels, nu, tāds informatīvs materiāls, kur ir par viņu tā, nu, augu izskata apraksts, ārstnieciskās vai kādas tur kulinārās īpašības, un šo te sagatavoto grāmatiņu var nopērkot muzeja biļeti, var dabūt. Izmantot viņu kopā ar ģimeni, pārbaudīt savas zināšanas, iegūt kaut kādas jaunas, varbūt, lietas, kas nav zināmas. Un, nu, tādā veidā varbūt citādāk paskatīties uz augiem, kas ir, varbūt, vecmāmiņas dārzā kaut kad redzēta, bet nav bijuši iepazīti.
Dārzā var baudīt garšu, smaržu un krāsu terapiju, var lēni staigāt, paberzēt lapiņas un baudīt smaržu, saka dārzniece Taiga Bērziņa. Lai baudījums būtu ilgāks nereize vien, viņa saviem viesiem saplūca garšaugu pušķi, ko aizvest līdz uz mājām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.